Acaban de asinarse as 23 primeiras resolucións de expedientes con ordes de execución para limpiar parcelas e desatendidas parcelas con maleza, solares abandonados na cidade de Lugo. Inclúense, pois, aquelas máis coñecidas como as do barrio Feijor, Rúa Nova, Xulia Minguillón, Croneiro, Tres Marías, Enfontiñas ou outras. Con isto, o Concello notifica aos propietarios que deben limpar, porque así é obligatorio legalmente, as súas parcelas. E de non facelo, o Concello sancionaraos con multas que poden chegar 2.000 aos 10.000 euros e tamén poderá executarles a limpieza de xeito subsidiario cos medios que considere e trasladarle a factura o custo ao propietario. Esperemos que con estas resolucións, que se están tramitando preto de outra vintena de elas, comecen os propietarios a asumir as súas responsabilidades sobre as súas parcelas e devolvamos a normalidade neste ámbito na cidade de Lugo. Por parte do Concello, reiniciamos a tramitación destes expedientes, agardemos que non cheguemos a ter que multar a ninguén, pero evidentemente faremos lo de ser necesario.